92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascultas la radio el sendo de 3 zozozo. La dato estas la decvina de augusto 2016. Mia nomo estas Heather Helsingen, cae mi respondezos pri la programo ca la panelo. Mia tiamo hodio estas...
Salutatu de Marcel.
Cae...
Saluton, mi estas Brian.
Bone. Do, Marcel, cion vi preparis por ni hodio?
Mi parolas pri calcae interesai flancoi ce la vort blu formado.
Bone. Cae Brian?
Mi legon racconto el Ciu Tago Esperanto de Don Lord de Putie Esperanto Associe.
Oh. Bone, Kai?
Kai, mi parolas priafanti Cina raconton.
Ah, yes, mi audis priafanti. Bene, kai mi rapportas pri la Universala Congresso en Nitra. Kai ankaŭ mi parolas iom pri Hildegard von Bingen. Kion mi skribis kai ankaŭ kun la helpo de Wikipedio. Si estas unu el miaj herooj. Kai la kantoj ni aŭdas estas el la kodo Afrika Kompilo de Mayomo Konyomo. Tu viscias, kai danko al Zamenhof, kai anko el Shipestro, el la compact disco Prosecio Multicolora, Shipestro Tabaco, el Grupo Kaito, kai de Johnny M, el la compact disco Reggae Stilo, ni audos cimatene. Nun, ni audos tu viscias, el la compact disco Africa Compilo de Mayomo kun Yomo.
Juvisias, que estas mi. Kiu certegas vian vivon. Scias que estas con mi que mi vivos vode en via vivo via cara estas puni que mi havos infanoi con mi chune via cara uli se ne ah estos difetita y han cao perdo y han delenzo chubis días e estas mi chubis días. Mi petas, amo mi, chis la fin. Procio, mi petas, amo mi, chis la fin.
Kai tio estis Jomo kai Majomo kai Jomo. Ĉu vi scias el la kompaktdisko Afrika kompilo? Kaj nun ni aŭdas la taso de teo, parto du de la rakonto de Bertram Potts, kun enkonduko de Francisca Tubale. Pardonu min.
Scribita de Bertram Pott. Vi memoras che la du laboristoi de la firmao Rosalie kai Martin Kane iom batalas. Martin ricevis oficeion kiu estas provisora laudire sur la vojo kiun Rosalie uzas ciun tagon por porti la tason da teo alla laboristoin, alla dungitoi, matene cae postagmese. Do, kiel finigios la batalo?
Li esploris de nove la alian corridoron laŭlonge de la malantaŭo de la konstruaĵo. Certe troviĝis unu nebona parto de la planko kiu prezentus al vojaĝanta tevagoneto iom riskan tangadon, sed ĉar li estis novenveninto el la firmo, li ne volis plendi al la administranto pri sia karambolo cun la te signorino rilate arrangio, quiu shaine dauris contentige multain longain cae tranquillain iaroi. Certe, unu du giornaloi sur la planco evitigus la balancicion, se si pasius la vagoneton cun spirbetena delicato. Certe, neve shaina agad linio si aparte. Pos pli da ambarasso, te distribuai interrompoi, li firme parolis al sci, presca lime de sia pazienzo.
Tiam ein mi havas visitanton, Rosalie, mi intensas estontece schlossi citiun pordon. Mi bedauras. Vi devos usi la malantauan corridoro.
Devos? Vi certe ne conas min, signoro Kane. Vi shaine estas granda optimisto.
La seguantan tagon, quiam la representanto de la presisto alvenis po discuti aferon, Martin schlossis la pordo.
Si devos usi la alian corridoron.
Mi prendus al signoro Bormon.
Mi volas eveti tion.
Quelcae minutoin poste, venis frapo ce la pordo, cae la anso turnicis. Ancora un frapo, per pieda. ca la anso furiose squicis. Tio dauris cun ambarasa intenso unu minuton, gis li constatis che si tutte ne intensas sedi. Pro lia visitanto, li devis en la fino malfermi la porton.
Mi petis che vi usu la lian corridoron, signorino Hartop. Vi seriose ambarasas min.
Mi ne forgesis, signor Kane. Jen pieteo, kai ancao por vi, signoro?
Si aldonis, kai rideto dolce fluis en la sulcoin de sia visaggio, ciam si donis nur alla visitanto biscuiton. Siai traitoi portis impreson de angela triomfo, kai cun captu alte en la aero, si pushis la vagoneton tra la chambro alla alia porto.
La planco della malantara corridoro estas in accia stato.
Estis la cutimo de signor Ken al porti alla officeio sian tag mesan luncion cie sandvicion li mangis ce sia scriptablo. Cun quelcae aliai li visitis la cuireion cie unu elia la iunulinoi infusis suffice por ciui en granda te crucio. Iu foie li buticumis por sia zino au restis en sia chambro po legi au daurigi sian plei lastan taskon. Ciam estis multe por fari. Cia tiu hore la officeio estis pli mal pli sen homa, unu tagon li captis la chanson vagi lau la malantaua corridoro por examini gin pli attente por constati tio defectigis la planco. De tio resultis che li portis alla officeio quelcain malnovain pezzeton de linoleumo quiun li prilaboris ca gluis alla planco por plenigi cavetoin stupante la surfazon quie necesse per preparajo el tubo quiu rapide solidigis quiam el metita alla aero.
Cun malpli da risco, la T-vagoneto nun povas transiri la genan parton cae daurigis ian glatan voion alla flanca corridoro ciu conducis alla fronto.
Placios alvis ci, Rosalie, che mi glatis la plancon della malantava corridoro. Ne estes alvi embarasse, de nun?
Neniam estis almi embarasse en tiu corridoro. Vi perdis vian tempon.
Vi povas sen gene liveri teo lal tiu corridora alla contista faco unue.
Ne, post dec quin jaroi de harmonium ce mia laboro, vi venas alla firmo, cae intensas jeti bastonon en la radon.
Ne, tute ne. Giuste tion mi ne volas causi. Effective, ciu rado de la te vagoneta ruligios tiel serene, kiel...
Iru boligi vian stultum capon.
Si bois cae frap fermis la pordon. Martin estis colereta. Li diris nenion plu, sed firme decidis stari ne chanceleble. Cae en tiu postagmezo, tiam Rosalie preparis la teon, li mallaute schlossis la pordon. Tamen, si audis, char en la angulo de sia oculo, li vidis la anson mal rapide cae quiete turnici. Dec minuto in poste venis piet frapo ce la pordo. Li sidis sen move. La anso turnicis vigle cae brue.
Malfermu! Malfermu! Mi stias che vi estas tie. Esas al mi egale se la teo farigas glatie malvarme.
Se estas egale al vi, ciu estas in ordo. Vi povas refari gi. Mi ne intensas malschlossi. Usu la alian corridoro.
Lia vocio estis rock firma. Ci tiun foion li ja trovigis ce la limo de sia pazienza. Constatante che nenio estas farebla crom liveri la teon laulonge de la malantaua corridoro, si donatsis quelcaen piet frapoin alla pordo cae minatse ciigis.
Mi raportas pri via la administranto.
Bone, li serĉas pretekston por doni al vi ĉesa vizon. Mi diras jam nun al vi adiaŭ, okaze ke mi ne revidos vin.
Tiam ŝi fine ĉirkaŭiris la konstruaĵon, disdonante la tason survoje. Li estis kompreneble la lasta, kaj lia teo estis tute malvarma. Li sciis, ke ŝi malvarmigis ĝin intense, sed li ne plendis. Okazis, ke Rosali estis amikino de la oficeja purigisto, kiu ne komencis labori ĝis la sepa vespere. Li forprenis la ŝlosilon. Por kontraŭi tion, Martin ŝanĝis la pozicion de la ŝtala ŝranko, tiel ke ŝi havis surprizon la sekvantan matenon, kiam la pordo malfermiĝis nur du colojn.
Vi fektora rato!
Martin estis surprizita, kiam la sekvantan matenon li trovis la ŝtalan ŝrankon ankoraŭ foje en sia kutima loko. Li prave konjektis, ke la purigisto tion faris, preferante uzi tiun koridoron por atingi la kuirejon. Kiam Martin provis movi la ŝrankon denove antaŭ la pordon, li trovis ĝin mistere fiksita al la planko. La amiko de Rosalie estis ŝia lojala kunliganto en la afero. Kiam li komencis denove fari obstrukson per kojno sub la pordo por devigi ŝin veturi laŭ la malantaŭa koridoro, tio fariĝis tiu lasta guto, kiu superfluigis la sitelon. Ŝi prezentis al li ultimaton.
Mi avertos vin, ĝi estas pli ol mi povas elteni, sinjoro Kane. Mi intencas plendi al la administranto.
Bone, mi bedaŭras, ke vi ne faras tion antaŭe. Mi konsilas, ke vi kuru tuj, por ke vi ne forgesu tiel bonan ideon.
Responde, ŝi ekflariĝis kun ne miskomprenebla antipatio kaj frapfermis la pordon malantaŭ si. Ŝi rapide faris sian vojon al la ĉambro de la administranto.
Mi volas rezigni, sinjoro Bonman.
Mi bedaŭras. Ne estas la unua fojo, ke vi proponis forlasi nin, la Rosalie. Ĉiufoje antaŭ ni sukcesis plibonigi la aferon. Kiam okazis ia misharmonio?
Ĉi tiun fojon mi firme decidis.
Mi ĝojas aŭdi tion, Rosalie. Mi intencis venigi vin. Longan tempon vi estas ĉi tie. Mi sentos vian foreston.
Vere, mi venis nur por plendi, sinjoro Bonman. Temas pri la teo. Dekvin jarojn mi...
La firmo decidis fari ŝanĝon rilate la te-preparadon.
Sed ne estas necese ke...
Kompreneble, Rosalie. Vi ricevos specialon audiaon, cecon denace de la firmo, kaj mi estas certa, kiel kutime, ke la stabo aranĝos sian propran belan donacon.
Mi estas preti resti, sinjoro Bonman. Se vi havas plendon pri mia laboro...
Ne, ne, tute kontraŭe, Rosalie. Ni decidis instali du el la zenoj oficejoj te-automatoj. Sed restos almenaŭ monato, antaŭ ol la maŝinoj...
La eniro de la ĉefdirektoro abrupte finis la intervjuon. Rosali malĝoje foriris. La novaĵo kompreneble estis tiel neatendita por ŝi kiel por sinjoro Kane, kiam ŝi informis lin.
Mi vere tre bedaŭras, Rosalie. Estas surprizo ke...
Estas tute egale al mi. Almenaŭ mi rezignis antaŭ ol li menciis sian te-automatojn.
Ŝia voĉo tremis, kiam ŝi aldonis.
Sinjoro Bonman trovos, ke tiuj te-monstroj ne servos teon kun afabla vorto kaj rideto. Li sentas mian foreston?
Tajpistino, starante ĉe la pordo, diris: Vere, sed ne forgesu, Rosalie, ke ili donos ne nur teon, sed ankaŭ kafon, kakaon, kaj bujonon. Oni havos elekton.
Estas la evoluo de nia socio, oni anstataŭas la homojn per maŝinoj. Vi aŭdis la voĉojn de Joan Jones, de Peter Jones, de Tristan McLean kaj de Francisca Tubal en tiu lasta parto de la novelo scribitan originale en Esperanto de Bertram Pott, Tasso da Teo. Se vi ŝatis tiujn novelojn kaj volas legi pli, eblas mi pensas trovi en iu bona libroservo aŭ en bibliotekoj la libron La nova butikisto de Nuku Gaia.
Do, ne plu Teo kun redetoj.
Mi suifas.
Yes, kai nun ni audas Shipestro Tabaco, el la gruppo Kaito, el la compactisco Prosecio Multicolora.
Kaj spiri, kaj sturi, ŝi pestro tabako postulas abstinon. Sed alportiginte ni scios plezuri, kaj ankaŭ ni kunplezurigos fraŭlinon. Permeson pro kio, sep sakoj da vento, tak nokton ne pli.
Jen la sakra konsento,
kaj kreru, ne kreru, sed ĝis la templimo,
ni estas sekvataj de lia amiko. Ĝi grumblas el rompita rumbotelo, el la deliro de maris tre bria, avertas nin sur sojlo de bordelo, kaj vokas nin per voĉo. Vento cria sur la ŝipon, ĉiel kaj ĉiomo. Isu la velojn kaj for de Sodomo.
Sentas suplande ferdekon, ni miras ke povis li spiri feton. De brando kaj fum, ĉar ni ŝatas la peklon, ni ŝatas la pezan muskolan laboron. La dormon profundan en nula hamako, ni ŝatas la tondrojn en nia tabako. Ĉar kredu, ne kredu, sed ĝis la marlimo ni levas la ardo de lia animo.
Amiko en senvent kaj uragano, kaj patro dum soifo, kaj skorbuto, sed en plezur kvartalo. Fermas for en la caiuto for permesso mi ora poi al pomo tame.
tabacco la homo. Amico en sen ventai uragano, cai patro dum soifo, cai scorbuto se rempe sur quartano. Puritano, tabac sin fermas for, en la caiuto for permesso, mi ora poi a pomo. Tamen li donas tabacco la homo.
Cae tio estis Shipestro Tabacco el la compact disco Prosecio Multicolora de la Grupo Kaito. Kaj nun ni aŭdas iom pri ĉiutaga Esperanto de Don Lord. Brian.
Dankon. La rakonto estas nomita La Kuracisto. Unu vesperon, kiam mi bone ĉefmanĝas kun amiko en restacio, kaj la vino fluas abunde, mi rimarkas mian kuraciston simile juantan frandajon ke ce proxima tablo. Li directisto de la hotelo estis ancao paciento lia, do mi irigis lin al la kuracisto por scherzo sugesti, ki ke li donu al siae pacientoi pli bonan exemplon. Li ridis, sed ciam pos ne longe, mi devas consulti lin pro pulma malsaneto. Li diris, che ciam mi gustos la prescribitan medicamenton, mi supposas che li venjas pro mia scherzo. La apotecisto acceptis la recepton, cae transdones botelon da ex moda medicamento el terra bintoleo. Vere, nu, gi resanigas min. La cerno da nazia sansovo estas la curisteo, cie la generalo curisisto prizogas sian clientaron. Tie li exploras la pacienton por diagnosi per symptomoi diversain malsanoin. Por tio li usas stetoscopon, termometron, cae sango premo mesurilon. La infanoi suferas cefe pro morbillo, scalatino, virioleto, cae mumso. La pli agiae paciento suferas pro asmo, bronchito, corotacto, corinfacto, atio cleroso, malmoligi de la ateroi, cae ocu malsano, exemple, carotacto. Le devas esti dis la grado psiatro pod distingi inter corpae malsanoi cae neurosoi, cae psulcosoe. La neurozuloin li mem curatsas per tranquilligae piloloi, sed la psicoloin li sendas al frenesuleo. Li ne estas nur diagnisto. Li devas ancao esti spertulo per bandaggiaro, cae pensaro pri splintoi, cae scarpoi, pri drogoi, cae medicamentoi. Li una vice respondezas pri la pacientaro dissidante ciu peti duan opinion de specialisto, au eble sendi pacienton al hospitalo por radiografisto faru X foton. Granda se rutinaccia parto de libro lia laboro consistas en scribado de malsan antestiloi por drugantoi. Teorie li dejoras 24 horoin en ciu tago, sed effective li dividas laboron cun aliae cursistoi lau dejur tabelo. La nuntempa cutimo estas curatsi en curatsisto gruppo. Laste, qui el liae pacientoi, li povas ignori la reguloin, cae sinomusi. Ciel ne, li povas curatsi simposte. Estas la cursisto de Don Lord, nua eldonita in la Brita Esperantisto, Januaro, Februaro, 1900, Dankon.
Dankon, Brian. Tre interesa. Kaj amuza. Nun mi volas paroli pri Hildegard de Bingen, au Hildegard von Bingen. Tio estas ĉar mi visitis la Esperanto Muzeo en Vieno. Antaŭ kelkaj semajnoj. Mi interesiĝas pri Hildegard antaŭ multaj jaroj, kiam mi ĝuis koncerton en Melbourno de ŝia bela muziko. Kaj estis kun granda surprizo ke kiam mi visitis la Esperanto Muzeo en Vieno antaŭ kelkaj semajnoj, mi trovis informon che si verkis construitan lingvon, nomate ignota lingua, au neconata lingvo. Si creis gin suppose lau dia revelatio. Por scribi gin, si usis propran alfabeton de 23 literoi. Temas pri la plei malnova conata prescribo de construita lingvo. La prescribo facte nur consistas el listo enhavata 1012 vortoin, ciui substantivoi. Tiu plu existas ene de du manuscriptoi de libroi cun amplexa croma enhavo, la Reisen Codex cae Berlina manuscripto. La Reisen Codex enhavas latinan traducon de ciu vorto, la Berlina manuscripto germanan. Hildegard nascidis in la jaro 1098 in Bermersheim cae mortis in septembro 1179 in la monachineo Rupertsburg Bingen. Hildegard, proclamita doctoro de la ecclesio in 2012, estas celebrata kiel verkistino, music compantino, cosmologino, artistino, dram verkistino, filosofino, poetino, politica consultanto, mysticulino, teologino, naturstudantino, sciencistino. Si estas venerata kiel sanctulino in la Rom Catholica Ecclesio, cae alte estimata ancau in aliae ecclesioi. Iam kiel eta infano, Hildegard havis visioin, kiwin nec si, nec sia familio comprenis. Ciam si havis ocjaroin, oni portis sin alla monachineo disi Bodenberg, cie si ricevis amplexan instruadon. Inter 1112 cae 14 si farigis benedictantino cae eclaboris laula benedictana regulo, quiu estas pregiu cae laboru. In la jaro 1136, la abatino de la monachineo mortis, ca Hildegard transprenis ties tascoin. En 1141, si de nove havis vision. Dia vocio instigi sin fixi ca disfastigi sian scioin. Post ioma hesito, la latiama convencioi ne decis alverinoi metis sin tiel in la centron de la attento, si, dum la sekvaj dek jaroj kun helpo de sia sekretario Volma skribis sian plej gravan teologian verkon Scivias aŭ Sciu la vojon. Komence ekleziaj gravuloj iom hezite rigardis ŝian agadon. Tio ŝanĝiĝis kiam dum la sinodo de Trier in 1147 Bernardo de Clairvaux kaj la ĉefepiskopo de Mainz sciis veki la specialan atenton de papo Eugeno la tria, kiu okupiĝinte pri la vivo kaj la verkado de Hildegard, kuraĝigis ŝin daŭrigi sian laboron. La papo foje eĉ nomis ŝin germana profetino. Dum tiu ĉi tempo ŝi havis plian vizion. Ŝi forlasu la sekurecon de la monaĥinejo Disimbodenburg kaj fondu novan monaĥinejon sur la monto Rupertsburg. Kun 20 monaĥinoj dum pluraj jaroj dediĉis sian tutan energion al la konstruo de sia nova hejmo. En tiu nova monaĥinejo apud Bingen ŝi vivis sian plej produktivajn jarojn. Tie ekzemple ŝi komponis ankaŭ la muzikon, kiu nuntempe de nove faras ŝin tiel fama. Tiu ĉi muziko estas same malsimila disde la tiutempa kutima muziko, kiel ĉiuj ŝiaj ceteraj verkoj estas karakterize malŝablonaj. Fakte oni povas konsideri ĝin kiel tute propran branĉon de la gregoria muziko. Se entute ĝi meteblas sub tiu kategorio. Hildegard verkis multajn antifonojn. Unu el ili eble estas verkita in lingua ignota. Nenia estas menciita la celo por kiu la abatino kreis sian lingvon. Sed la antifono sugestas al ni ke Hildegard uzis ĝin kun mistikaj celoj. Malgraŭ san problemoj, Hildegard von Bingen faris kvar longajn vojaĝojn, dum kiuj ŝi prediktis kaj al klerikoj kaj al la popolo. Ŝia influo fariĝis tiel granda, ke eĉ reĝoj, episkopoj kaj sciencistoj en tuta Eŭropo koresponde petis ŝian helpon aŭ konsilon. Kiam ŝi en la aĝo de 81 jaroj mortis, oni jam adoris ŝin kvazaŭ sanktulinon. En la nuntempo, la medicinaj scioj de Hildegard, ŝia maniero sanigi per herboj kaj ŝtonoj, trovas vastan aprezon, sed ĉefe ŝiaj muzikaj komponaĵoj retrovas intereson, kaj oni denove ludas kaj surdiskigas ilin.
Rimarkinda virino.
Yes. Tre. Kia vivo.
Yes. Ti interesiĝis pri preskaŭ ĉio.
Yes. Yes. Kaj estis Bertolino pri preskaŭ ĉio. Kaj post tio, mi ne havas la muzikon de Hildegard kun mi, sed ni aŭdas la kanton Timatene de Johnny M. el la kompaktdisko Reggae Stilo.
Ĉi matene, kiam mi leviĝis. havis la plej bonajn solvojn por diversaj decidoj en mia mallonga viv. Kaj mi resumas, ke mi povas fieri en tute mi multe atingis ĝis nun, konstruis opinion kaj laboris por pli bona viv. Sed mi volas ŝanĝi la mondon, mi estas idealisto, filozofiisto. Musicista, esperantisto, botano kaj ano de tiu sistema, rultabulisto kaj optimisto, frenezul kio ne aperas en listo. Ĉi matene kiam mi leviĝis el la lito, oh 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 oh, la strato de la vivo ĵetis min al nova direkto. Kaj mi provas havi kontrolon al tiu efekt. Nun mi pli ofte povas kontroli miajn proprajn emociojn. Unue mi devis min mem trovi, sed tiam mi volas ŝanĝi la mondon. Mi estas idealisto, filozofiisto kaj muzikisto, esperantisto. Tiu sistem, rultabulisto kaj optimisto, frenezul kio ne aperas en listo. Do ĉi matene kiam mi leviĝis el la lito, oh 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 oh, la strato de la vivo ĵetis min al nova direkto, oh 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 oh. Jes, ĉi matene kiam mi leviĝis el la lito, oh 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 oh, la strato de la vivo ĵetis min al nova direkto.
Kaj tio estis Ĉi matene de Johnny M. el la kompaktdisko Reggae Stilo. Kaj nun ni aŭdas ion interesan, kelkaj interesaĵoj pri vortpluformado, Marcel.
Dankon, Heather. Unue pri kelkaj geografiaj nomoj. Anglu, la vetero de suda Aŭstralio. Suda Australia is du vortoi, kai suda havas malgrandan so. La vetero do suda Australio estas la unu vorto sud Australia, kun malgranda so, estas la sud Australia vetero. Kai ti estas la vetero de Tasmanio, de Victoria, kai de la suda i parto de sud Australio, cae de Occident Australio, au pli bone, laŭ mi, de Saustralio cae de Vestralio. Ci tiui australiai provincioi, cae provincpartoi, ja formas la sudan parton de Australio, do de du vortoi suda Australio, suda cum malgranda, so, Australio comprenevole, cef litero A. Notu che ci tia gravas, ci usi la cef literon au ne, ca ancau ci usi cun meton au analison. Nu prio alia. Cil siate, teorire la acclutinezzo ne permesata se substantivo cun sia adjectivo, nec ce verbo cun sia adverbo au sia grammatica objectu. Tio factas, cia tiam mancas la nocio de specialezzo. Copiante germanain esceptasioin, Samenhof bedaurinde creis plurain tiaen, ciui do estet officiale cae ne forvicindai. Set Pag, plenale adilusitia grammatico de Calaxai cae Varengie, substrece consilas ne fari pli da tiai contrauregulajoi. Sed, tui ciam oni shanjas la grammatican categorion de tia eventuala malpermesasio, la cumetasio estes permesata, cia tiam cestas la nocio de specialezzo. Exemple, ne eblas bel floro por bella floro, sed eblas bel flora, bel flore, bel floreio, bel flor donaceo, bel flor aranjo, cae mal bel flor planto. Same ne eblas bel soni, unu vorto, por belle soni. Chaties es verbo cum sia adverbo. Sed eblas bel sonante, unu vorto, cae mal bel sone, unu vorto. Ancau ne eblas fish mangi, por mangi fishoin. Sed eblas fish mange, cae fish mangio. Tares alia categorioi. Notu che fish mange ne venas al fishe mangi, mangi cil fishio, ciu fish mangi ne permesatas, cae same ciel fish mangeme, tiu vorto el venas ne el fisce mangi, set el fiscioen mangi. Ce cum metode tri elementoi, la unua activetsa elemento, exemple bel, en bel pot planto, pofa signifi planton en bela poto, cae belan planton en poto. En tiai casoi de dubsencetso recomendindas usi ne la acclutinacion, set la analisan formon. Do, bel pota, unu vorto, bel pota planto, cae bela, cae nun unu vorto, pot planto. Simila esprimo estas plen bier botella drinkado, simple. Tiu plen bier botella signifas au drinkadon de plena botelo da biero, au drinkadon el botelo cun plena nemixita biero. Do plen botella bier drinkado cae plen biera botel drinkado. Do esis pli bona usi iumete la analisa in formoin cun tamen quelcae agglutinasioi. Cae por fini, plen lun nocto, unu vorto, estas au nocto de plena luno, au nocto plena da lun brilo. Anco citie do preferindas la parte analisae esprimoi plen luna nocto cae lun plena nocto, ciui pli claras cae pli bon stilas. Dankon pro via atento.
Dankon, Marcel. Cae Brian, ni audas ion pli afanti.
Yes, tiam mi parolas sur tri zozozo in junio, mi diras al vi pri ciam mi trovis grupon de racontoi in la Esperanto lingvo pri rolulo nomita Afanti. Vi eble memoras che Afanti estas amata rolulo de la Uigura popolo de Centra Asio. Di estas tre malricia viro quiu ofte rides sur azeno. Tio tempe mi lasis demandon cun vi. Quion estas la respondo de Afanti alla domando de la regio? Afanti, quion vi electus? Justun quoron au monon? Nu, fanti, tui respondas monon. La regio se presigis. Kiel vi electus la monon? Mi perforus havi justen coron. Por mi mono estas tre facile trovi, sed estas certe malfacile trovi justen coron. Fanti respondis, sed mia regio, la simpla vero estas, ni electas kion ni besonas. Do, Afandi besonas la monon, la regio besonas justen coron. En alia raconto, Afanti de nove montras la stultezzo de la regio. La regio vidas Afanti, prenas oron el saco, cae metas gin in truon li jus fossis. Li demandis al Afanti, Cion vi faras? Afanti respondas, Mi plantas oron, porque ci povas cresci. La regio estas imponita, cae donas lian oron al Afanti, cae petas al li, crescigas oron por mi. Poste la regio revenas al Afanti, esperante collecti multe da oro. Sed, Afanti diras alla regio, Valdarinda, mia regio, ni havas miscresco, la tuta oro mortis, cae mal aperis. La regio ne credas tiu, cae diris, oro ne povas mal aperi pro miscresco. Afanti respondas, sed mia regio, vi credis che oro povas cresci ciel planto? Cio vi ne credas ci ne mortis, cae malaperis ciel planto? Do, vi povas demandi, ciel estas Afanti amata ciel heroo? Nu eble, cia multae malriciae cae sempovan homoin searchas por espero. Cae quancam Afanti estas egale ciel malrice, ciel ili, li ancorau povas montri che la ricciae cae potensae homoi povas esti stulta, cae ne inda ilia ricioin cae potensoin.
Bonege! Tio esas... Oni
besonas tiuin homoi nun...
Nun e ia malgranda rapporto della Universala Congresso in Nitra, Slovacuio. La enlogianto de Nitra vere malfermis siain bracoin po bonvenigi partoprenantoin in la cento nua Universala Congresso de Esperanto. La congresseio situas in la universitato cae aliai proximae locui. Circa la urbeto, multae standardoi flitis in stangoi, multae buntae afficioi proclamis la congresson. In vama vetero, ni giuis la etoson della urbeto, cae circa agioi. Danke alla loca registaro, publica transporto estis tute sen paga por congresantoi, cae taxioi costoi estes trema multe. Ni havis la uson de la chef plazzo por la nazia vespero cae internazia vespero, cie la locae loggiantare povas giui la buntan esperantan etoson. Ambau concertoi estes ege giuinda cun tradiziae cae modernae musicoi cae danzoi. La parolada dum la congresso, ciel cutime estes plena de interessagioi, cun temoi diversoi ciel prelegoi pri Slovacuio, Japanae artoi, socia justezo, lingvae justezo, lingvae cursoi cae examenoi, ec la Australia politica sistemo de Trevestil, ca tiel plu. Tiun tago ni ancao juis musicae gruppoi cae teatrajoi. Post la gruppo foto, cun Virabello, estis manifestado, kai ni ciui promenis au dansis tra la stratoin gis ni atingis la chef plazzo, kie oni instruis la slovaca tango danzo kai recordis monda recordo de dansistoi. Finfine mi rapportis che la Nitra Congresso estis granda successo, con multae opportunoi sperti la slovacan vivmanieron kai renconti malnovain amicoin kai fari novain amicoin. Se vi interessigas rigardi filmetoin faritae dum la congresso, YouTube havas multain interessagioin por vi. Do, tio estas presca la fino de nia elsendo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticoin, bon volu. Contacti nin per la interreto je 3zozozo esperanto@gmail.com. Vi povas reascolti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo esperanto.com.au. Do, ni finos con la canto Danko al Zamenhof el la compact disco Africa compilo de Mayomo Cognomo sed unue gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de Marcel.
Brian.
Ok, do, nun Yomo kai Mayomo.
Iate in Africa, Kai in America, Iate in Europa, Iate in Asia, Ah, Karazamenov. Ah.